Юханның бірінші мектубы, екінші бап. Балаларым, бұ шейлерні сіз гуна япмаңыз деп язам. Амма бірісі гуна япқан олса, бабаның алдында қорчалайыжымыз бар, адалетлі Иса Месихтір. О, бізім гуналарымыз ічін одев олды. О, тек бізім гуналарымыз ічін дегіл, бүтін дүнияның гуналары ічін одев олды. Біз білеміз, егер біз оның емірлеріні бежерсек, біз оны ақиқатен білеміз. Мен оны білем деген, лакин оның емірлеріні бежермеген адам яланжыдыр, ве онда ақиқат йоқ. Кемесе оның сөзіні тұтса ве бежерсе, о адамда ақиқатен де Алланың севгісі тер теміз олды. Бұндан біз онда бұлынғанымызны білеміз. Ким Алланен бұлынам десе, Иса кебі әрекет етмек керек. Севгілі достларым, сізге яңы бір емір дегіл, лякен ескі емірні, сізде башындан олған емірні язай атам. Ескі емір сіз чоқтан ешіткен хабердір. Шуныңнен берабер сізге яңы емірні язай атам. О ем онда, ем де сізде ақиқидыр. Чүнкі қаранлық кече ята, ақиқи ярық енді парылдай. Ким ярықта олғанını айтып, өз аға қардашыны көрежек көзі олмаса, о әлі да қаранлықтадыр. Ким өз аға қардашыны севсе, ярық ішінде яшай, ве онда гунаға іч бір себеп олмас. Амма өз аға қардашыны көрежек көзі олмаған адам қаранлықтадыр. О қаранлықта юре, ве қайда кеткеніні білмей, чүнкі қаранлық оның көзлеріні көр етті. Балалар, сізге язам, оның адынен гуналарыңыз бағышланған. Бабалар, сізге язам, сіз башындан бар олған Алланы білдіңіз. Егітлер, сізге язам, сіз яманны еңдіңіз. Балачықлар, сізге язам, сіз бабаны білдіңіз. Бабалар, сізге яздым, сіз башындан бар олған Алланы білдіңіз. Егітлер, сізге яздым, сіз құветлісіңіз. Сізің ічіңізде Алланың сөзі бұлына, ве сіз яманны еңдіңіз. Дүнияны ве дүниядакі шейлеріні севмеңіз. Кім дүнияны севсе, оның ічінде бабаның севгісі бұлынмай. Дүниядакі әр шей беден істеклері, көзлер істеклері, зенгінлікнен мақтанов, бабадан дегіл, лякен дүниядандыр. Дүнияда, дүнияның істеклері де кечіп кете ята, лякен Алланың істегеніні бежерген адам ебедиен яшай. Балачықлар, вақытның соңки сааты келді. Сіз Месихнің душманы келе ятқанını ешіткеніңізге көре, шымды Месихнің чоқ душманлары пейда олды. Бұндан біз соңки саат келгеніні білеміз. Олар өзіміздің арамыздан чықтылар, лякен олар бізден дегіллер. Егер олар бізден олған олса, бізнен қалыр еділер. Оларның бізден айрылып кеткені, олар епсі бізден олмағанını көстере. Мұқаддес олған сізні яғнен сұртты, шының ічін сіз әр шейіні білесіз. Мен, сіз ақиқатны білмейсіз деп язмадым, аксіне, сіз ақиқатны білесіз, ве ақиқатта іч бір ялан йоқтыр деп яздым. Яланжы кімдір? Иса Месих дегіл айтқан адам яланжыдыр. Бойлы адам Месихнің душманы олып, бабаны ве оның оғлыны инкар еті. Ким оғылны инкар етсе, онда баба да йоқ. Ким оғылны қабыл етсе, онда баба да бар. Сіз башындан ешіткен шейлер сізің ічіңізде қалсын. Егер башындан ешіткен шейлер сізің ічіңізде қалса, сіз ем оғылда, ем бабада бұлынажақсыңыз. Оның бізге берген сөзі бұдыр, ебеди омырдыр. Бұларны сізні елдан ұрғанлар аққында яздым. Сіз яғнен сүртіліп, бұ яғлав сізнен қалыр. Енді сізге іч кімсенің огреткені кереги йоқ. Бұ яғлав өзі сізге әр шейіні огретір. О ақиқидыр, онда ялан йоқ. О сізні огреткені кебі Месихте қалыңыз. Şimdi balalar, onda kalınız ve o peyda olganda cesur olayık. O kaytıp gelecek vakitte utanıp çekilmeyik. Eğer onun adaletli olganını bilseniz, bunu da biliniz. Doğru iş yapkan her bir adam onun doğgan balasıdır.